Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan 47 yashar Mashhura Ahmadiyozovaning aytishicha, u 22 yildan buyon O'zbekistonda yashab, fuqarolik ololmayapti. Mashhura Ahmadiyozova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Ahmadiyozova mashhuraman. 1972 yilda, 15 sentyabrda Qozog'iston Respublikasi tug'ilganman. 1990 yili O'zbekistonga Toshkent Davlat Universitetiga o'qishga kirganman. 1996 yilda o'qishni tamomlaganman. Mana shu Toshkent shahrida doimiy propiskada ishga kirib, mana shu yerda ishlab qolganman. Shundan buyon O'zbekistonda yashayman, Toshkent shahrida yashayman. Shu 22 yildan buyon O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayman. 2017 yilning 23 yanvarida hujjatlarimni fuqarolikni aniq olish uchun Mirzo-Ulug'bek tuman ichki ishlar anaqasi bo'limining anaqa pasportni stoliga topshirganman. 2018 yil mart oyida prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Bir yildan oshdi anaqa topshirganimga, hujjatlarim topshirganimga menga fuqarolik beriladimi deb so'raganimda, bir 10 kunlardan keyin anaqa telefon orqali ular javob berishdi. Sizniki anaqa hujjatlaringiz hammasi udachniy, yaxshi tekshiruvdan o'tibdi. Ozgina vaqt siz ozginadan keyin biz sizga qanaqa beramiz deb telefon qildi. Bir yil o'tgandan keyin 2019 yil yana prezident virtual qabulxonasiga yana murojaat qildim ishonch telefoni orqali. Ularda ham xuddi shunaqa javob keldi. Yana ozgina kuting, qachon topshirgansiz, u bu yozib olishdi. Undan keyin ichki ishlarga murojaat qilganimda ulardan ham xuddi shunaqa ozgina kuting, ozgina qoldi, olasiz deyishdi. Republikanskiy averga har anaqaning haftaning payshanba kuni fuqaroligi yo'q shaxslar uchun qabul kuni belgilangan. O'sha qabul kuni men qabulga yozilib borib kirib gaplashganimda ular aytishdiki, bizdan hamma hujjatlaringiz ketgan, hammasi ijobiy hal bo'lgan, hozir prezident apparatida ozgina kutsangiz bir oy ikki hafta, bir oy ichida beriladi deyishdi. Qaror chiqilishi qoldi deyishdi. Endi mana shundan buyon kutib o'tiribman, hali ham yo'q. Bunga ham o'sha 2019 yil mart oyida murojaat qilgandim.
Mashhura, endi sizga qanday qiyinchiliklar olib kelyapti mana shu fuqaroligi yo'q shaxs ekanligingiz?
Bizaga asosan O'zbekiston Respublikasining ichida hech qanaqa qiyinchiliklar yo'q, lekin chetga chiqa olmaymiz. Masalan, o'zim tug'ilib o'sgan yurtimga bora olmayman. Borishim uchun ana Qozog'iston Respublikasining posolstvosiga borib, viza ochishim kerak. To'y bo'lsa, boshqa bo'lsa, bir oy oldin, bir yil oldin ogohlantirishadi. Biz qo'rqamizki, u yerda ota-onamiz bor, qari ota-onam bor, nimasi mazalari yo'q keyingi paytlarda, mana 82 yoshga kirgan. O'sha tomonlardan ko'p qiynalamiz biz. Vaqtida shundan past har doim perevod qilib yashayman. Shu bir narsa bo'lib qolmasin, ey xudoyim, hamma joyda tinchlik bo'lsin, mana shunaqa qiynalib qolmaylik deb. Masalan, bir marta chiqib kirgan vizamiz ikkinchi marta yaramaydi masalanda.
Qancha to'laysiz har borib kelganda?
Bir marta chiqib kelishimizga $80 to'layman.
22 yildan beri fuqarolik ololmaysiz. Hech bir nima qilganmi sizga? Masalan, nahot men o'zbek bo'lib O'zbekistonda fuqarolik ololmasam degan bir fikr kelganmi?
Karim paytida hech kimga berilmagan. Keyin ha deb Xudodan umid qilib yurardik-da. Mana shu prezidentimiz fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik berish to'g'risida qarori chiqqandan keyin shunaqa xursand bo'lganmizki, menga o'xshagan bitta man emas, menga o'xshagan millionta deydi. Shunaqa duolar qilib, bu prezidentimizga shunaqa duolar qilib, shunaqangi endi xursand bo'lgan, bu xursandchiligimni men hech kimga ayta olmayman, deb ta'kidlab bera olmayman. Endi mana 2 yildan buyon hali bilmadim, to'xtab turibdi men nima.
Deydi toshkentlik fuqaroligi yo'q shaxs Mashhura Ahmadiyozova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.